Qirg'iziston parlamentining 17 dekabrdagi yig'ilishida Respublika partiyasi rahbari Umarbek Babanov hukmron koalitsiya tashkil etilganini e'lon qildi.
3 fraksiyadan deputatlarning soni 77dan turgan birimdik jana o'nugu degan ko'pchilik koalitsiyani tuzdik.
Biz 3 fraksiya, 77 deputatdan iborat birdamlik va taraqqiyot deb atalgan koalitsiyani tashkil etdik. Koalitsiya Respublika Sotsial-demokratlar va Ota yurt partiyalarining parlamentdagi fraksiyalardan tarkib topdi. Koalitsiya qarori bilan parlament raisligiga Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Kildibekov, bosh vazir lavozimiga esa Sotsial-demokratlar rahbari Almaz Atambayev nomzodi ko'rsatiladi, deb bildirdi Umarbek Babanov. Aytib o'tish lozimki, birinchi bor koalitsiya tuzish vakolatini prezident O'tunboyeva Sotsial-demokratlar partiyasiga topshirgan edi. O'shanda Sotsial-demokratlar Otamakon va Respublika partiyalaridan tashkil topgan koalitsiya bir kunda tarqab ketgan edi. Bunga parlament spikeri lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan Otamakon partiyasi rahbari Umarbek Tekebayev ko'pchilik deputatlarning ovozini ololmagani va oqibatda spikerlik lavozimiga saylanmay qolgani sabab bo'lgan edi. Parlament saylovlaridan deyarli 2 oydan ko'proq vaqt o'tgach tashkil etilgan hozirgi koalitsiyada esa demokratik g'oyalar uchun 20 yildan beri kurashib kelgan Otamakon partiyasi o'rnini Bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytiladigan Ota yurt partiyasi egalladi. Yashirin ovoz berishdan so'ng Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Keldibekov spikerlik lavozimiga saylandi.
Deputat Keldibekov Ahmadbek Qirg'iz Respublikasining Jo'g'ir Kengashi to'rag'asining xizmatiga saylov bo'yicha yashirin dovush beruvining
Deputat Ahmadbek Keldibekov Qirg'iziston Jo'qorki Kengashi raisini saylash yuzasidan o'tkazilgan yashirin ovoz berishda 119 deputatdan 101 tasining ovozini olib, spikerlik lavozimiga saylandi deb e'lon qildi saylov komissiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev. Tahlilchilar fikricha Ota yurt partiyasi raisining parlament spikerligi lavozimiga saylanishi Qirg'izistondagi milliy oshchiliklar va Qirg'iz demokratik jamoatchiligini tashvishga solmay qo'ymaydi. Chunki mazkur partiya Bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytilib kelinadi. Shuning uchun ham tez orada mazkur tayinlov ortidan jamoatchilikning norozilik chiqishlari boshlanishi mumkin. Biroq boshqa tahlilchilar baynalminalchilik va demokratik g'oyalarni olg'a suruvchi Respublika va Sotsial-demokratlar partiyasi Ota yurtning parlamentda to'g'ri yo'ldan og'ishiga yo'l qo'ymasliklarini ham bildirmoqdalar. Bu haqda bosh vazir lavozimiga tavsiya qilingan Sotsial-demokratlar rahbari Almazbek Atambayev ham shama qilib o'tdi.
Hurmatli deputatlar, ma'lumot xarajatlari yana hukumat uyumlari bilan da hukumat sheriklashtirish ma'mulat tuzdi.
Hurmatli deputatlar, biz tashkil etmoqchi bo'lgan hukumat ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari bilan teran hamkorlik qiladi. Biz inson huquqlari, erkinliklari, so'z va matbuot erkinligi cheklanishiga aslo yo'l qo'ymaymiz. Erkin matbuot va fuqarolik jamiyati bizning yutug'imizdir. Mamlakatning taraqqiyoti mana shu omillarga bog'liq, dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda parlamentda hukumat tarkibi qanday bo'lishi lozimligi muhokama qilinmoqda. Shundan so'nggina bosh vazirni saylash jarayoni boshlanadi. Agar bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilgan Almazbek Atambayev deputatlarning ko'pchilik ovozini ololmasa, mavjud koalitsiya yana tarqatib yuborilishi mumkin. Aytib o'tish joizki, hukmron koalitsiya tuzilishi bilan bu koalitsiya tarkibiga kirishdan bosh tortgan Otamakon va Ornomus partiyalari muxolifat sifatida e'tirof etiladi. Parlament raisi o'rinbosarlari lavozimlarini muxolifat vakillari egallaydilar va muxolif blok parlamentdagi byudjet hamda huquq-tartibot tuzilmalari qo'mitalarini boshqaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.